Ja, Gud, han gjestet Europa kraftig en gang. Det har du sikkert hørt om, den lutherske reformasjonen. Og da kom de opp med et begrep, en fremmed rettferdighet. Jeg vet ikke om du har hørt om det, men det var det du hørte om til å begynne med nå, en fremmed rettferdighet. Det vil også si en rettferdighet som du og jeg har i en annen person. Den er ikke av oss. Den er av Gud. Og så er den gitt oss som en gave. Jeg våget meg til å sette en slags overskrift over den timen vi skal ha her nå. Og det er dette, den troendes liv i Kristus. Og det er jo ikke lite å gi seg kast med. Vi får legge, be om å få legge det i Herrens hånd. For det er vi liksom ikke i stand til heller, og jeg oppdager etter hvert. Vi sier jo det, vi legger i Herrens hånd, men så gjør vi ikke det likevel. Men vi kan be han om det, at han må ta seg av det. Teksten står i 2. Timoteus 2. Herre Jesus, takk for at vi skal få lov til å legge det fram for deg i alle fall, og be om din hellige ånd, han som åpenbare ordet for våre hjerter. Vi priser og takker deg for at du sendte ham, som forklarer dette som vi aldri kan forstå riktig ut fra oss selv. Og du velsigne møte for ditt navns skyld. Amen. 2. Timoteus, kapittel 2, og ifra vers 8 i Jesu navn. Kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium. For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet. Derfor utholder jeg alt for de utvalgte skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. Det er et troverdig ord. For er vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Dette skal du minne om, for Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er noe bestemt jeg ønsker å stanse for i denne teksten denne gang. Men jeg leser jo da alt for sammenhengens skyld. En som på rett måte utdeler sannhetens ord. Her kaller han altså evangeliet ved et av de mange navn som det bærer, nemlig sannhetens ord. Jeg vet ikke om det har gått opp for deg, at du er klar over det, at det er det skriften kaller sannhetens ord, det er selve evangeliet om din frelse. I Efesene 1.13, og det må du gjerne streke under, som Knut var inne på til å begynne med, strek gjerne under dette verset, men strek gjerne under dette også, for det er viktig altså. Jeg taler om til Efesene, disse hedningene, og så gir han en enkel, men utdypende forklaring på hva dette sannhetens ord er for noe, egentlig. Dette ord som vi følger apostelen Jakob, i Jakob 1.18 kan du lese om det, som vi er gjenfødt ved. Altså gjenfødt kristen, han er gjenfødt, han er født på ny ved dette sannhetens ord, som Paulus taler om i Efesene 1.13. Ikke noe annet. Bare hør hva han skriver til de troende i Efesus. I ham, altså i Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Det er sannhetens ord, som et menneske blir gjenfødt ved. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Så la deg altså ikke lure om at du må få ånden en gang til. Den fikk du da du kom til troen på den Herre Jesus, står det her. Det burde være nok for oss. Da fikk du den hellige ånd til innseil, står det. Og dette mektige sannhetens ord, en synder gjenfød oss ved, og i tillegg gir den hellige ånd, er altså evangeliet om din frelse. Det er altså det ordet som forklarer deg hva Jesus Kristus, hva Gud Faderen har gjort for at du skulle bli frelst. Det er det sannhetens ord som jeg taler om her. Og så står det da om denne arbeideren som ikke må ha noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord. En som på rett måte forkynner evangeliet, altså, uten noe tillegg. Det er altså den frelse du ser åpenbart i Jesu Kristi stedfortredende gjerning. Og du skjønner det at alt det Jesus gjorde, det gjorde han for deg. Det gjorde han for at du skulle slippe å gjøre det, du som aldri kunne gjøre det. Og så forkynner han det evangeliet som handler om «Dette gjorde jeg». Her vil jeg stanse for noe veldig viktig og spør, hva er det som konstituerer deg som kristen, altså? Hva er det, hva er du ved? Hva er det som får deg til å bekjenne deg som en kristen? Og våge å ta det i din munn og si, jeg er en kristen. Hva bygger du det på? Hvordan ble du det, altså? Skriften svarer i alle fall klart nok på det. Ved at du hørte sannhetens ord, evangeliet om din frelse til tro. At du fikk alt det du manglet for Gud i ham, og merk deg det, i ham. Det var da det gikk opp for ditt hjerte, ikke sant? At det du har for Gud, det har du i ham. Hva er det egentlig du sier når du vitner dette også, at jeg er en kristen? Jo, du definerer deg selv som en kristen, ikke sant? Hva vitner du da, når du sier dette? Jo, ifølge Guds ord så sier du da, jeg er en fortapt synder i meg selv. Jeg er altså en som vi hørte det begynne med, som ikke har noen rettferdighet i meg selv å vise til. Jeg står for Gud som en fortapt synder, som har fått alt i en annen. Som må se bort fra seg selv til han som står der. For det gjør Gud nemlig. Han ser bort fra deg, og så ser han på ham, som du har tatt din tilflukt til. Det er det som berger deg. Se ei på meg, se ei på meg, se på din sønn, og Gud, synger vi en sang. Er det den definisjonen du stort sett møter i Kristen-Norge i dag? Bare spør. Nei, du møter gjerne den mest utbredte og farlige vrangforestillingen av alle, nemlig at jeg ved min kristne tro er blitt noe annet i meg selv enn den øvrige befolkning. Altså, om du følger den her helt ut, så vil du finne den samme fordømmelige konklusjonen som du finner hos fariseeren der fremme i tempelet. Så står der innenfor den levende Gud som Jesus taler om, han som sa, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Nå sitter vi her en flokk av folk her i formiddag, og så de fleste definerer seg selv som kristne. Er du noe annerledes enn de som går der ute i deg selv? Dukker ikke de samme lyster opp i deg? Jo, visst gjør du det. Du er ikke annerledes du. Det er vel derfor du har tatt din tilflukt til Jesus, ikke sant? Nettopp fordi du ikke får dette her til å funke selv. Den som er rettferdig har jo ikke bruk for noen frelser. Hva skal han ha? Det var en som skrev på en vegg inn i Oslo, Jesus er svaret, og så var det en som hadde skrevet under, hva er spørsmålet? Det var ganske godt sagt det, altså. Hva vil du med ham? Hva vil du med Jesus? Men denne fariseen, det var jo Jesu Kristi poeng i den fortellingen, han var jo det. Han var jo som andre mennesker, og det er du også. Det er derfor du fortsatt synder om å be som i kirkebønnen, ha synda mot deg i tanker, ord og gjerninger. Da vitner du sant, nemlig. Og i Fader vår, hva vi ber deg, forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. For mange år siden så hadde jeg mye kontakt med en pastor, superkarismatisk fyr. Og vi hadde selvfølgelig ingen skyld lenger, vi hadde ingen som helst synd lenger, og så videre. Så jeg spurte han bare ganske enkelt, har Jesus lært oss å stå i hyppelet da? Han lærte oss å be forlate oss for skyld, da må vi vel nødvendigvis ha det. Ja, det er det vi har. Etter vårt gamle menneske står vi alltid som syndere for Gud. Vi står alltid som mennesker som har skyld for Gud. Derfor så sier jo bønnen, forlat oss det, tilgi oss. Som vi forlater våre skyldnere. Er du ikke da som andre mennesker når du må be slik? Jo, selvsagt er du det. Hva er det da å være kristen når det ikke er dette? At du i deg selv nå er blitt et bedre menneske enn du var før? Hva er det da? Jo, det er å ha fått liv i en annen, som sagt. Vi kan ikke få sagt det nok. Det er altså å eie det som er i en annen, i stedet for ditt eget. Det er nemlig ikke noe av dette du har fra en naturlig fødsel som kan entre Guds rike, vet du. Det kan ikke bli stående for Gud. Ikke noe av det. Nei, det må alt bli igjen på utsida. Til og med ditt legeme skal ikke fornyes, men det som det står, du skal få et nytt legeme, et herlighetslegeme. Som det står, liv i deg nå er ikke det naturlige, men Kristi liv, så sant du er i kristen. Så er altså det livet som Gud, Faderen i himmelen, ser når han ser på deg, det er Kristi liv, det er det som er født av ham. Det han kjenner igjen som sitt. Og det du og jeg ble født inn i denne verden ved, det kjenner han ikke som sitt. Det er jo det falne mennesket. Det er det mennesket som ble drevet ut av Eden, som ikke kunne være i hans nærhet. Og det gjelder fremdeles det gamle mennesket som bor i oss. Kan ikke ha med Gud å gjøre. Liv i deg, Kristi liv, som han skriver til Galaterne, Paulus i Galaterne 2:20. Denne professor Hugo Odeberg, hans svenske professor, han skriver om det i den boka Farisisme og kristendom, hvor han skiller disse to tingene. Det må du gjerne skaffe deg og lese. Og der sier han, stiller et sånt enkelt spørsmål, hva er helliggjørelse? Og så svarer han det som jeg leser nå fra Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Hørte du det? Altså spørsmålet var jo dette her med kristen etikk, altså hva er kristen etikk? Og så får du det svaret her. är att Kristus lever i mig. Ett nytt liv. Jag lever inte längre själv. Nu är vi inför Gud också. Förstår du det jag säger nu, eller? Nu spör du då, är det här du lever? Är det detta du regner med? När du har med Gud att göra också? Så är alltså inte helgörelsen att ditt gamla människa blir front och helig. Det är visst så visst inte det, men som aposteln också skriver det Galater i Galater 4:19. Mina barn som jag igen må föda med smärta, hör vad han då säger, in till Kristus vinner skickelse i det. Ikke inntil du blir så heldig at du kan endre Guds rike ved det, altså nei, den heldighet fikk du helt og fullt, da du kom til tro på ham. Du som har måttet ta din tilflukt til Jesus fordi du ikke finner det som holder her inne i deg selv, du har allerede denne heldighet fullt og helt og fullkomment i ham, der du sitter nå. Det er ikke noe du skal vokse opp til, det er noe du allerede har. Nei, som vi leste, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Han skal vokse, jeg skal avta. Det er jo oftere motsatt enn du hører, ikke sant? Og det er i hvert fall følgen av det. Hvis du begynner å vokse, så avtar Kristus. Da får du stadig mindre bruk for ham. Det er en ganske enkel logisk slutning det, altså det er en konsekvens det. Ja, men dette kan jo ikke jeg skryte av for min egen del, og det er jo ikke noe av meg dette her. Nei, hør du, fordi jeg fremdeles er en synder, det vil nettopp si som andre mennesker, så er jeg også i dag som kristen helt og holdent avhengig av det som er gitt meg i Kristus. Det har ikke forandret seg en smule. Du ville kanskje si det som enkelte gjør, at det er klart vi er annerledes enn verden. Det står jo av Peter 1:4 at vi har fått del i guddommelig natur. Det har jeg fått høre flere ganger. Vi har fått del i guddommelig natur. Ja, det er så sant som det står det, vet du. Men hvor finner du denne guddommelige natur da? Hvor er den å finne? Det står om Jesus i Kolosser 1:19. For det var Guds vilje. Guds vilje. Og la hele sin fylde ta bolig i ham. I ham. Og i Kolosserne 2:9. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Igjen, i ham. Og så fortsetter i vers 10 samme kapitel hos Kolossene, og i ham er dere blitt fylt. Det er i Kristus du har denne guddommelige natur, fått del i den. Skal du bli fylt av ånden, ja, så er det altså denne Kristi fylde det jeg taler om, men det innebærer jo død for ditt gamle menneske, for det er ikke du som blir stor. Som vi ser hos en del som roper høyt om åndens fylde, men det er Kristus som blir stor hos den som virkelig blir fylt av den sanne ånd. Der er det Kristus som blir stor. Han begynner å vitne om Kristus i stedet for alt annet. Disse som er blitt noe i seg selv ved sin kristendom, eller i alle fall håper og arbeider på det, de sanne, levende og frigjorte kristne, får jo ikke samfunn med dem. Det er en svær ting å oppleve, altså du treffer mennesker som ikke kjenner seg som kristne, og så kommer du altså inn på dette som er kjernen i kristendom, og så skilles veiene. De blir ikke med deg lenger. Å nei, det kan jo ikke være sånn. For de registrerer disse sanne kristne at disse menneskene de har klatret over muren i stedet for å ha gått inn gjennom døra som er Jesus med sine sår og under. Jeg vil stille et enkelt spørsmål som til et barn nå mot slutten. Har du noen annen inngang til Guds rike i dag enn disse Jesu Kristis år? Er det noe annet som kan åpne himmelen for deg i formiddag enn disse Jesus år? Og altså, har du nok i det? Eller har du noe mer? Det skulle vært ganske interessant å høre noe om, altså. Hva det er for noe? Noen er jo tvers igjennom egenrettferdig, ikke sant? Det er nåtidens fariseer og ingen kristne, det vet du. Men så er det noen som kalles kjødelige kristne. Jeg understreker kristne for at de kan godt være kristne, men de er kjødelige kristne. De har bøyd seg for nødvendigheten av Jesu offer, men de har ikke alt i det. De henger fast i forskjellig som hindrer dem i å se den fulle og hele friheten i Kristus. Det er jo det som er så om å gjøre da, at evangeliet kunne sette dem i virkelig frihet. Vi har gjerne med Gud å gjøre, men de har enda ikke fått se fullt ut hva som er gitt dem, altså. De ender ofte i en sånn kalmende kristelighet, selv der hvor de ikke er ønsket fra deres egen side. Kjødelighet, det kan man finne i svært så opplyste kristne, egentlig. Som du finner hos Peter, der han sitter på taket i Joppe. Han hadde virkelig fått se inn i evangeliet nå. Peter. Vandra med Jesus etter hans oppstandelse, og så videre. Men hadde ikke sett at Gud og Jesu offer også hadde renset hedningene. Det har enda ikke gått opp for ham. Hvor omfattende dette evangeliet var, altså. Slik at han som jøde nå kunne gå inn i hedningens hus. For det var renset. Gud hadde renset det. Det hadde han ikke sett. Før denne Guds åpenbaring så satt han altså enda fast i dette. Så vi skal altså være forsiktige med å dømme mennesker etter hvor dypt de eventuelt ser i evangeliet. Det har vi ikke noe med. Bare forkynn evangeliet, du. Gjør som Paulus sier her. Legg fram sannhetens ord. I håp om at de må se. Det er så dømmende, er det noen som sier dere, gå inn på dette her stadig med synd og dette, vet du. Jeg tenker på det, altså det går 10 jomfruer på vei for å møte Jesus. 5 av dem møter en stengt dør selv om de gikk for å møte ham. Det er svært det. De står der utestengt for evig og alltid. Det finnes en tegning eller en slags maleri fra den første kristne tid som heter Dårlig jomfru. Du skal se det ansiktet, det forgremmelige uttrykket. Jeg stengte ute, jeg tok feil. Og så spør jeg disse herre som anklager oss for liksom å ta opp dette her så ofte. Jeg vil spørre deg, hadde det ikke vært stort om du kunne nådd en av dem? Før de møter den stengte døra. Det er jo det det taler om. Men da må jo du som er en eventuelt dårlig jomfru da må jo du innse at du er det. Og så får du vende deg til Jesus i sannhet, slik som de kloke gjorde. Har de fått bruk for Jesus, så ser de dypt nok, egentlig. Det er vel Rosenius som får det spørsmålet et sted, at hvor sønderknust må du være, hvor dyp må du se, og så videre. Så sier han, har du fått bruk for Jesus, så er du sønderknust nok. Da har du sett dypt nok. Ja, du sier også at jeg er en kristen, så fint da. At du kan vite noe om det. Og dersom det virkelig er sant, så står du altså rein og hellig for Gud. Men du er altså ikke noe framfor hedningen der ute ved hva du er i deg selv. For den samme gave er gitt dem. Forskjellen er altså bare denne at den er bare ikke blitt mottatt der ennå. De har ikke sett det, hva de har fått. Men de har fått det samme som du. Forhåpentligvis er det flere som får motta ettersom tida går. Nei, altså det du er for Gud, er du i Kristus. Og da roser du deg som apostelen Paulus i Galater 6,14. Men det skal være langt fra meg, legg merke til hva han skriver, langt fra meg, og rose meg uten å være Herre Jesu Kristi kors. Tatt ikke om seg selv der, rose seg ikke av seg selv, når jeg har blitt så god en kristen og så videre. Eller nå har jeg blitt en troende, og... Nei da. Jesu Kristi kors, der han døde for en slik en som meg. Der Gud hadde et oppgjør med min synd. Har du noe mer å rose deg av som kristen, så vil jeg satt stor pris på når du kom og fortalte meg det etter møtet, altså det vil være veldig interessant å høre. Hvis du har noe mer enn Jesu Kristi kors og gå inn i himmelen på, så vil jeg gjerne høre det, altså. Det er klart. Men nei, jeg håper altså for din skyld og alle som måtte høre deg at du er en, som du hører om i vers 15 her i teksten vår, en som legger vind på, hvordan var det var formulert, en som legger vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som måtte prøve. En arbeider som ikke har noe å skamme seg over. En som på rett måte utlever sannhetens ord. Nå hørte vi jo hva sannhetens ord er for noe. Nå håper at det er der du er, og at det er det du kan dele med dine medmennesker. Det som også har gitt dem. Men det kan du ikke så lenge det ikke har gått opp for deg selv, vet du. Herre Jesus, vi ber om det. Se du i nåde til oss, blitt barns skyld. Amen.